habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacaddayada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah oo bisha Juun ee sanadka 2023 kuna ay shan tahay. Waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19ka iyo 16ka mitirbaan iyo boga VOA Somali.com oo caalamko dhan aad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. Waxaa halkan idinka daadahaynaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar. عدى أفريكا دبري وتدبى دي في نمو قد بضعت كمقل الدونتان إذا عدى عاوي الدوني دانا وحكم إذا وربحين كصابستان يوغاندا أو شيكتين لبدبادي أفر أسكري أو لحما الموت كدوماني الشباب.
Mixed reactions. Some urge us to go on and make sure we revenge. Others feel it is a mission we should do. Get out. Because we are dying for other people, not for our country.
Waa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsanayaan inaan aar gudanno. Qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeena uma dhimanayaan ee dad kale ay madaxooda ku dhimanayaan.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo isu dhiibay mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Toban askari ka tirsan ayaa isu soo dhiibay ciidanka amniga Koonfur Galbeed. Sida aad la socotid, muddooyinkan waxaa soo daganayay ciidamo oo ka tirsanaa qawaarijta oo isu soo dhiiba si xawli ah isugu soo dhiiba dowladda. Taasna waxaa ku mahadsan Allaah ka sokow howlgalkii la dagaalanka Al-Shabaab oo fiiswanka ahaa oo muddooyinkan socday culayskii badnaa la saaray.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa isniintii gaaray dalka Saudiga sida ay baahisay warbaahinta dalkaasi, xilli ay boqortooyada dalka Saudiga ay doonayso in ay ballaariso xidhiidhadeeda diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka caalamka, gaar ahaan dalalka ka baxsan wadamada reer galbeedka. Madaxweyne Maduro waxaa garoonka diyaaradaha ee Jidda ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Maka, Amir Badri bin Sultan iyo mas-uuliyiin kale. Madaxweyne Maduro ayaa noqonaya mas-uulkii ugu dambeeyay ee ay sahayaan Mareykanka ee booqasho ku taga dalkaas xilli dalka Sacuudigu uu ku mashquulsan yahay in uu dhisto isbahaysi cusub isagoo aan ka tala gelinayn Mareykanka. Sacuudiga ayaa hore u soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin Iran iyo Siriya, iyagoo sii xoojiyay xiriirka kala dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka. Saraakiisha difaaca ee ugu sarreeya Mareykanka iyo Hindiya ayaa isniintii ku kulmay New Delhi oo ah caasimadda Hindiya si ay uga wada xaajoodaan sii xoojinta iskaashigooda dhinaca difaaca xilli uu isu diyaarinayo ra-iisul wasaaraha Hindiya in uu booqasho ku yimaado Washington. Wasiirka difaaca ee Hindiya ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dhiggiisa Mareykanka ay ka wada hadleen sidii ay isugu sidki lahaayeen danaha istaraatiijiyadeed ee labada dhinac iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga amniga. Xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa ammaanay dhiggiisa Hindiya isagoo sheegay in wasiirka difaaca ee Hindiya in uu door weyn ka ciyaaray sidii dhidibada loogu adkeyn lahaa iskaashiga labada dhinac, in la wada sameeyo dhoola tus military iyo weliba in la wadaago farsamada casriga ah ee muhiimka ah. Ugu dambeynna, wasiirka tamarta ee Israel ayaa kasoo horjeestay fikradda ah in barnaamij nuclear oo rayid ah oo ay horumariso Saudi Arabia uu qayb ka noqdo heshiiska Mareykanka uu dhexdhexaadiyo oo ay xiriir ku yeeshaan labada dhinac. Wargeyska New York Times ayaa bishii March ku waramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay Riyad ku xirayso in ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelato Israel. Saraakiisha Sacuudiga iyo Mareykanka ayaan weli xaqiijinin shuruudahaasi, iyadoo tilmaamaysa tusaalooyin hore sida Ciraaq iyo Liibiya. Israel ayaa muddo ka walaacsanayd in ay dalalka deriska la ahi ay barnaamij nuclear ah oo nabadeed ay ku qarinayaan mid bam ah oo ay horumariyaan. Israel ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay rajaynayso in Washington ay kala tashan doonto heshiis kasta oo ay galaan Mareykanka iyo Sacuudiga oo saameynaya amnigeeda. Dhegeystayaal, intaas waxaa ku eeg warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Ciidamada Uganda ayaa dib u qabsaday saldhiggii ay ku lahaayeen magaalada Buulamareer oo ay ku soo weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay sheegay in 4 ka tirsan ciidankiisa in lagu dilay weerarkaasi. Haddaba dareenka dadka Uganda ee dhimashada ciidankooda waxaa warbixintan inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
Saraakiilka tirsan dalka Uganda ayaa ii sheegay in dadweynaha Uganda ay aad u murugoodeen kadib markii madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni uu shaaciyey tirada ciidanka dalkiisa ee ku dhimatay weerarkii lagu qaaday saldhigga ay ku lahaayeen ciidankiisu magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay shaaciyey in 54 ka tirsan ciidankiisa lagu dilay weerarkaasi. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid 8 kadib markii uu dhacay weerarkaasi 26-kii bishii May ee soo dhaafnay. Diblomaasi u dhashay Uganda horeyna uu ahaan jiray ku-xigeenka ergiga gaarka ah ee howlgallada Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulongo ayaa VOA uga waramay dareenka dadka Uganda.
The Ugandans generally were heartbroken. They felt their deaths were cruel and that
waxa uu yiri dadka Uganda guud ahaan aad bay uga calool xumaadeen, waxayna u arkeen inay u dhinteen si cadowtinimo ah, waxayna qaarkood ku adkaysanayaan in howlgalku uu sii socdo ilaa uu gaaro hadafkiisa macquulka ah, halka kuwa kalena ay ku baaqayaan in ciidanka laga soo saaro. Dareenkaasi uu sharaxay Simon Mulongo waxaa mid lamid ah soo gudbiyey afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuda Felix Kulegye, isagoo ka hadlaya aragtida dadka Uganda ee joogitaanka ciidankooda kadib weerarkii Buulamareer. Waxa uu yiri
mixed reactions, some urge us to go on and make sure we revenge, others feel it is a mission we should do, get out because we are dying for other people, not for our country, and for us we are saying we have to keep in so that the entire Africa is peaceful.
Waa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsanayaan inaan aar gudanno, qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeenna uma dhimanayaan ee dad kale ayay madaxooda ku dhimanayaan. Annaguna waxaan leenahay waa inaan joognaa si Afrika oo dhan nabad uga dhalato. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa uu sheegay in Uganda ay doonayso joogitaankeeda Soomaaliya inaan waxba iska bedelin. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa kale oo VOA u xaqiijiyey inay ciidamada gaarka ah ee waddankaasi ay heleen ciidamo ka tirsan kuwa Uganda oo ku badbaaday agagaarka iyo meel ka mid ah saldhiggii ciidamada Uganda ee Buulamareer. Askartaasi oo la helay kadib markii ciidamada Uganda ay dib u qabsadeen saldhiggoodii maalintii Khamiistii. Waa run, ayuu yiri. Tirada la xaqiijiyey ee saldhigga iyo agagaarkiisa laga helay waa 4 oo isugu jiray sargaal iyo 3 oo darajooyin kale lahaa oo laga helay saldhigga iyo meelo ku xeeran saldhigga. Isagoo ka hadlaya xaaladda askartaasi waxa uu sheegay inay aad daciif u ahaayeen. Mid ka mid ah oo sarkaal ahaana waxa uu sheegay inuu lugta dhaawac ka soo gaaray laakiin uu badbaaday. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee weeraro sanadihii la soo dhaafay Al-Shabaab ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamada Midowga Afrika. مدح حول قلك ميدو أفريقيا الصومالية محمد ألامين سويف أي دوان الشيء إذا عد في وين كقياسيان وجيران صدح كوني شنب قلوا عسكري إن إذا مدى ميدو أفريقيا وقدم تان صومالية تاني أنتوا حول قلك بلوري هرانتي سنة كلا بذا كوني تضبطا
أدوم هتسيني هاي هارون معروف أور بحين تاسي إن هلا سعتيني لنا عكلنا مسؤولين تا أمنيقا إمام القبلات كونفور قلبيدا يا مانتا صوبان ديجي طبعا مليشيا أو أي مسؤولين تشيغين إن أي كسو قوستين أروركا لشباب مليشيات كان أي إسو ديبي شالي فافاهين تاوركان وحبايدا بكسو ديري وريها فيو مختار محمد عطوش
طبعاً كحبنات أو كحد الشباب كتر سنة أو إسكو سودي بعيدة بندنا بسجد كونفور قلبيد أي الشباب أقابل سنة جبهدها إياغونا كهول قلي يقوبلادو جبوينكا باي بكول شبه لها هوسي شبه لها دهي إيو هيران وحانا مدول بقوشيغي إنا يتاسيوبتا كوكا لستي إن كحد الشباب وكسو بحو لباتدا إكوها يان شعبكا سيدا هادالكا يو ديغين sidoo kale waxay sheegeen inuu dul qaadan waayeen howlgalada ballaaran oo dawladda ay ka wado guud ahaan dalka afayeenka wasaaradda amniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Macallin Isaaq Mustaf Garabey oo VOA la hadlay ayaa sharaxay sababta 12 dhalinyaro shabaab ay isaga soo baxeen ciidanka nabad sugidda Koonfur Galbeedna ay isugu soo dhiibeen
atooshada uma santahay waxa ciidanka dawladda Koonfur Galbeed isugu soo dhiibay 12 askari oo ka tirsana ciidanka qawaarishta aha oo banaystay dhiga islaamka oo dhacay hantida Soomaaliyeed boobka ku hayay 12 askari ka tirsan ayaa soo dhiibay ciidanka amniga Koonfur Galbeed sida aad la socotid bamadooyinkan waxa soo daganayay ciidamo oo ka tirsan qawaarishta oo isu soo dhiiba si xawli ah isugu soo dhiiba dawladda taasna waxa ku mahadsan Allah ka sukow howlgalkii la dagaalanka al-shabaab oo fiiswanka ahaa oo muddooyinkan socday uleyskii badnaa la saaray saasoo kale dhaqaalihii oo soo gali jiray oo laga joojiyay xiriirkii badnaa oo bulshadii ay la soo sameen jireen oo uleys ka saarmay taas ayaa sababtay inuu xarajeynayna in ay tirada ay sidan ka sii badnaan doonto hadii dagaalka fiiskiisa labaad ama wajigiisa labaad la galo
afayeenka wasaaradda amniga Mustaf Garabey wuxuu kale u cadeeyay kooxda al-shabaab inay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed
sidoo kale labadiidka qowarishta al-shabaab waxay dhibaato ku hayaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida ganacsatada oo xoolahooda ay baad ay ka qaataan oo hantidooda ay baad ay ka qaataan anshuur ay jirin ay ka qaataan saasoo kale beeraleyda oo beerahooda laga anshuuro oo baad laga qaato saasoo kale xoolaleyda oo xoolahooda baad laga qaato iyo anshuur aan jirin markay ogaadeen dhalinyartan dhibaatadan bulshadan lagu hayo oo waalidintooda lagu hayo bulshadii Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwanaa lagu hayo diinteena weerarka ay ku soo qaadeen al-shabaab markay ogaadeen ay fahmeen waxay dhibaatada iyo qiyaanooyinka ay wadaan al-shabaab ay fahmeen iyay soo go'aansadeen inay dawladda isku soo dhiibaan
arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dhawaan Koonfur Galbeed ay ka bilaabanayso wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab oo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu ku dhawaaqay maalmadii shalay isagoo ku sugan magaalada Xudir ee xarunta gobolka Bakool Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydabo
awaysin wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan doorasho taariikhi ah ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqokori oo bishii September ee ay nu soo dhaafnay kamid ahayd magaalooyinkii ay dib u qabsadeen ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka faahfaahinta doorashadan waxa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
dhalinyarada degmada Muqokori ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmadaasi doorashadii ugu horeysay oo dadka reer Muqokori ay u dareeraan muddo 15 sano oo al-shabaab ay deegaankaasi maamulayeen dhalinyaro tiradoodu ay gaarayso 101 xubnood oo laga soo kala xulay 4 xaafadood ee Muqokori ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmadaasi 2 sano ee soo socota madasha doorashada ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka degmada iyo boqolaal shacab ah oo ay weheliyaan marti sharaf ka kala tagay degmooyinka buula burte iyo maxaas. Salaad Cabdi Jandhex, gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmada Muqokori, ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa sida uu u arko guushiisa.
Sida waxa jira guusha laba nin ka maqsad nin uun bay raacda haddii ayaga raacdana waan u hambalyeelahay boqolkii boqol baan ugu hambalyeelahay si kale laaba garabkoodana aan lahay haddana waxaan rajaynayaa inay garab ka geeyeen waxaan u mahadcelinayaa dhammaan martisharafta qiimaha badan qof kasta oo ii codeeyey iyo mid kasta oo aan ii codayninba waxaan leeyahay gacantu waa qalfoofe qalbigaan idinka salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Gudoomiyaha degmada Muqokori Xasan Barre Makaraan oo doorashada kadib madasha ka hadlay ayaa waxa uu u hambalyeeyay dhalinyarada isu soo sharaxday qabashada xilka gudoomiyaha ururka dhalinyarada Muqokori, waxaana uu tilmaamay in tallaabada ay qaadeen ay tahay mid ku dayasho mudan.
Waxaan u hambalyeynayaa wiilasha sida kalsoonida leh oo walaaltinimada leh u soo galay inay doorasho xor iyo xalaal ay bartaas ay u soo istaagaan labadoodaba. Labadooduba waa guuleysteen, labadooduba waa guuleysteen, niman guuleysan ma jiro. Hugunku waa hayaankii bulshada cusub xoogsatada isaysatay horuku adeegsanayay dee hantii wadaaga Soomaaliyeed.
Duqa degmada Buula Burte Saadaam Cabdi Iidow oo ka mid ah marti sharafkii goobjooga ka ahaa doorashada ayaa waxa uu sheegay in reer Muqokori ay tallaabo fiican hore ugu qaadeen dhanka dowladnimada.
Gudoomiyaha ururka dhalinyarada dadka laga guuleystay ayagana waa u hambalyeynaa nin walaalkooda guuleystay inay garbo u noqdaan ururka haweenka. Meesha hadee urur dhalinyaro ka dhisan yihiin hay-ad kasto ishay ku haynaysa, laakiin hadee urur ka dhisnayn walax lagala xaajoodo oo lagala cilaaqaad lagala sameeyo ma jiraan. Reetardana ayagana waa dadaaleen, ayagana juhdigana kale ku bixinayna waqti badan. Siduu gudoomiyaha ururka dhalinyarada sheegay, juhdiga lagu bixiyay Muqokori, Baladweyne, Buula Burte, Daralaqsi, Maxaas inay isku gurmadaan lakala ilaaliyo. Maanta laakiin ilaahay mahadiisu waa.
Tallaabada ay qaadeen dhalinyarada reer Muqokori ayaa waxay tusaale u noqon kartaa qeybaha kale ee gobolka oo xilligan mas-uuliyiinta magacaabis oo keliya ay ku yimaadaan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland waxaa maanta ka furmay shir weynaha qaran ee madasha xidhiidhka arrimaha bini'aadantinimada. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedada. Warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Shirweynaha qaran ee madasha xiriirka arrimaha bini'aadanimada ee maanta ka furan magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxda dowlad goboleedyada arrimaha gargaarka, wasiirka ka socda dowladda federaalka iyo kan maamulka Jubbaland, iyadoona uu shirkaasi daahfuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenabeene ayaa sheegay in shirkan uu ahmiyad gaar u leeyahay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana dadka barakacayaasha ahi, si loo gaarsiiyo gurmad isla mar ahaantaana isku xir loogu sameeyo hay-adaha deeqbixiyaasha iyo wasaaradaha arrimaha gargaarka ee dowlad goboleedyada.
Kulan aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa. Kow wuxuu ahaa dee inuu kulan isku dabaridka arrimaha ibnaadanimada updateka lagu kala qaato. Maanta laakiin waxaa uu helisay oo ay wasaaradda qorsheynta ee garwadeen ka ahayd in forumkan arrimaha ibnaadanimada ah uu qayb ka noqdo habka wada shaqaynta hay-adaha caalamiga Soomaaliya ka shaqeeya iyo dawladda Soomaaliya oo ama waxa ay dhahaan AIRK. Kulanka maanta marka wuxuu aad u fududeynayaa dardargelinta isla xisaabtanka wada shaqaynta in mashaariicda dalka soo galay oo dhan in laga warqabo lala xisaabtamo saameyntii loogu talagalay markaas inay leedahay isla xisaabtankeeda iyo maxaan ku dhahay hufnaanteedana kor u qaadanto. Marka maalin aad iyo aad u weyn ee wasaaradda qorsheynta uu ahaa, kulan aad u qiimo badan kasoo qayb galnimkiisana oo wanaagsanahay u ahaa, guul iyo sharaf ayuuna noogu soo dhamaaday. Wada shaqayntii arrimaha caalamiga ee Soomaaliya iyo dowladana wuxuu ahaa kulan hore loogu qaadayo madasha isku dabaridka arrimaha ibnaadanimadana. Guul aan wada rajaynaynaa adinkana baahda miidiyaha aad idinka madcelinayna.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo shirkaasi daahfuray ayaa ku dheeraaday ahmiyadda iyo sababta keentay in abaaraha daba dheeraaday ee soo laalaabta ay dalka ku dhuftaan isagoona sidoo kale tilmaamay sida ugu wanaagsan ee looga samatay bixin karo dadka Soomaaliyeed ee abaarahaas sida weyn u saameeyeen
waa masiibo laga faa'iideysan karo oo wax laga qaban karo oo saddex faa'iido laga keenin karo saddex faa'iido laga keenin karo waxay tahay iyo meesha ay ka soo bilowday markaan ka soo tagay buuraleeda Itoobiya Soomaaliya gudaha meesha ay ka dhacayaan in la sameeyo biyo qabatino si biyaas looga faa'iideysto laba wabiga xilliga biyo yaraadaan in la carra qaado si hore loo sameyn jiray wabigu una noqonin meel sadxi oo iska banaan oo biyo ku soconaya saddex in laga faa'iideysto wabiga meelihii biyo xidhan laga sameyn karaan laga xiro ee fataaduhu ka imanayaan dhulka jugraafikali aan dhibaato geysanaynina lagu ballaariyo biyaha wabiga taas faa'iido inoo tahay oo waxaan ku samaysan karay intaa haddii la sameeyo waxaan ka cifanaynaa abaarta dhacaysa
si xal loogu helo dadka barakacyaasha ahi ayuu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi loo helo xal waara si dib loogu celiyo waxyaabihii ay ka soo barakaceen ee beerahooda iyo sidoo kale xoolahoodii taasina waxa uu sheegay in ay tahay tan ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed looga samatay bixin karayo barakaca haatan ay ku jiraan
laga gudbi karaan qabaanintaas waxaa soo haray dhib baan dhacday dad baa barakacay xoolihii baa ka dhamaaday masiib baa dhacday waxaad maqlaysaa lacaga intaa la eego bajada lagu bixinaya dhibaatada ama lacagaha duruufta dadka gaadhay maxaa lagu bixinaya waa maxay baahida dadkan xooluhu ka dhamaadeen iyo mushkiladda ay ku dhacday abaaraha waxyaaleeyeen baahida u baahan yihiin waa maxay rabaan in loo qabto wax la quudiyo iyo fiidin in loo sameeyo oo raashin loo qoro iyo kaarar lacag loogu soo tuuro magabays qofka marka hore meesha la dejinayo xooluhu ka dhamaadeen waa in loogu talagalay noloshiisu meesha ka imanay ama dhul beereed aan dejino oo dadkii beerihii markaan biyihii celinay ee biyaha hakinay aan dhul beereed u samayno dadkii beeraha loo sameyo mayo ma aha intaan xeebo dejino aan kalluumaysi u samayno shabaagana aan u samayno dooyin yare raansiino noloshiisa aan meesha ugu salayno
sanadihii lasoo dhaafay qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahi waxaa ku dhuftay abaaradaasan kuwaas oo galabtay nolosha dad iyo duunyo iyadoona haatan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha ka socda qaramada midoobay ay diiradda ku saarayaan shirkooda magaalada Kismaayo maanta ka furmay sida ugu wanaagsan ee xal loogu heli karayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
awisin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan haatan dhinacaas iyo dalka Canada. Waxaa magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Canada laga bilaabay abaalmarin sanadeed ee lagu xusuusanayo waxqabadkii Allaha u naxariistay Hodan Ahmed Saciid Naaleye oo bishii July ee sanadkii 2019 lagu dilay weerar al-shabaab ay ka geysteen magaalada Kismaayo. Hodan oo ahayd wariye Soomaali Canadian ah oo degan dalka Canada ayaa markii dambe go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalkeeda. Sanadkii 2022 ayaa dugsiga sare ee Van magaca laga bedelay waxana loo bixiyay Hodan Naaleye Secondary School. Abaalmarinta sanadlaha ah ayaa waxa iska kaashanaya qoyska Hodan, maamulka dugsiga sare ee Hodan Naaleye iyo waliba ururada madawga ah iyo kan muslimiinta ee magaaladaas degan. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa abaalmarinta iyo cidda ku guuleysatay sanadkan ka wareystay Sahra Axmed Saciid Naaleye oo la dhalatay Allaha u naxariistay Hodan Naaleye.
Waxaan bilaabnay abaalmarin oo lagu xasuusto Hodan Naaleye, iskuulka sare oo lagu magacoobay Hodan Naaleye. Iskuulka wuxuu ku yaalaa magaalada la dhaho Van, Ontario oo Canada ka mid ah. Sanadkii hore waxaan bilownay maalin la dhaho Legacy Day. Maalinta waxay maalin ku saabsan ardayda iskuulka dhigta oo dhan inay u bartaan qofkay Hodan ahayd, shaqaday sameyn jirtay Integration TV, meeshay ku dhalatay, inay Soomaali ahayd, inay gabadh Muslim ahayd, soo maalintaas oo kale waxaan ka qabanay iskuulka sanad hore sanadkan waa sanadkii labaad oo ardayda iyo iskuulka iyo ururka muslimiinta iyo ururka dadka madow ay ka mid ahaayeen maalintii labaad oo legacy day maalintii ardaydu inay ka bartaan hodanaalay ahayd reerkeygan waxaas dhahnay in waa iskuulka waa la shaqaynay labada ururka dadka madow iyo ta muslimiintana waa la shaqaynay inaan bilowno abaalmarin oo la siiyo ardayda iskuulka dhigta ardayda iskuulka ka sagaalaad ka tobnaad ka koy tobnaad iyo ka labiy tobnaadba dhigta
waa tahay Zahra maxay tahay sababta aad u bilowdeen abaalmarinta
sababtan u bilownay abaalmarintan waxa weeyaan in waxaan rabnaa in inay ardaydu aad iyo aad u dadaasho inay u dadaalaan inay aad iyo aad bini'aadamka caawiyaan ardayda iskuulka dhigta inay caawiyaan runtii waxaan rabnaa arday oo sidii hodan oo kale u jecel inay caawiyaan dadkooda waxaan bilownay sanadkan waxaan siinay saddex arday baa la siiyey abaalmarin oo la dhaho Change Maker Award
waa tahay saddexda arday ee la siiyey abaalmarinta maxay kula tahay inay ku mutaysteen
saddexda arday markaan eegnay waxay soo qoreen waxaan ka maqalnay ay macallimiintooda waxay ahaayeen saddex arday oo aad iyo aad u dadaala iskuulka oo ururo ku dhex jira faa'iido fiican inay siiyaan iskuulkooda iyo dadka magaaladooda wiilka sanahuba wuxuu xasuustaalo ka shaqeeyay oo caawinay inuu lacag ururiyo gabadh muslimah aad iyo aad bay caawisaa ardayda muslimiinta urur bay ku jirtaa oo magaalada xaafadaha oo dhan oo inay isla talistaan gabadhna waxay ahayd gabadh oo aad iyo aad ka shaqeysa dhinaca ardayda madowga oo inay dadaalaan inay waxbarashadooda si fiican ugu dadaalaan saddexdaas baan siinay midba 5,000 baa la siiyey 5,000 oo ay ku isticmaali karaan markay dhammaystaan high schoolka insha allah markay tagaan jaamacadda oo college lacagtaas way isticmaali karaan waxaan rabnaa insha allah sanadka soo socda inaan haddana mid kale sameyno abaalmarin oo lagu xasuusto hodanaalaya and also hodan aad iyo aad bay u jeclayd in dadka soomaalida oo adduunka jooga canada maraykanka soomaaliya inay horumaraan and runtii taas ayaan rabnaa inaan hodan lagu xasuusto
taasina waxay ahayd Sahra Axmed Siciid Naaleeye oo la dhalatay Allah u naxariistay hodan Naaleeye waxayna u warramaysay wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A haatana waxaan jaleeci doonaa qadar ka mid ah dhinacii heesaha
samada korkeebiyo sudan oo gaadayo saynaan ku beegnahay walay sitayo tawan bay sangadayo samada korkeebiyo sudan oo gaadayo saynaan ku beegnahay saatiya hadan bay
awaysiin waraaxsan degestiyal halkaad naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imaneysa goor doono waxa idin ku soo maqan qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay xubintii barnaamijka qurbe iyo waliba xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodob iyo laba kamid ah warkii dunida madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa isniintii gaaray dalka Saudiga sida ay baahisay warbaahinta dalkaasi xilli ay boqortooyada Saudiga ay doonayso in ay ballaariso xidhiidhkeeda diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka caalamka gaar ahaan dalalka ka baxsan wadamada reer galbeedka madaxweyne Maduro waxaa garoonka diyaaradaha ee Jidda ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Makka Amir Badr bin Sultan iyo masuuliyiin kale. Madaxweyne Maduro ayaa noqonaya masuulkii ugu dambeeyay ee ay ishayaan Mareykanka ee booqasho ku taga dalkaas xilli dalka Saudi-gu uu ku mashquulsan yahay in uu dhisto isbahaysi cusub isaga oo aan ka tala gelinayn Mareykanka. Wasiirka tamarta ee Israa'il ayaa ka soo horjeestay fikradda ah in barnaamij nuclear oo rayid ah oo ay horumariso Saudi-gu uu qayb ka noqdo heshiiska Mareykanka uu dhexdhexaadinayo oo ay saldhig u tahay inuu xidhiidh la yeesho dalkaas ama dalka Israa'il. Wargeyska New York Times ayaa bishii March ku waramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay Riyad ku xidhayso in ay xidhiidh diblomaasiyadeed la yeelato Israa'il. Saraakiisha Saudiga iyo Mareykanka ayaa wali xaqiijin shuruudahaas, iyadoo tilmaamaysa tallaabooyin hore sida Iraq iyo Libya Israa'il ayaa muddo ka walaacsanayd in dalalka deriska la ahi ay barnaamij nuclear ah oo nabadeed ay ku dhex qarinayaan mid ay ku sameysanayaan bam nuclear ah. Ugu dambeyna, saraakiisha difaaca ee ugu sarreeya Mareykanka iyo Hindiya ayaa isniintii ku kulmay New Delhi oo ah caasimadda Hindiya si ay uga wada xaajoodaan sii xoojinta iskaashigooda dhinaca difaaca xilli uu isu diyaarinayo ra'iisul wasaaraha Hindiya in uu booqasho ku yimaado Washington. Wasiirka difaaca ee Hindiya ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in digiisa Mareykanka ay ka wada hadleen sidii ay isugu sidki lahaayeen danaha istaraatiijiyadeed ee labada dal iyo waliba sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga amniga. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga warkeyni dunida, haatanna u diyaar garowba qaybaha kale ee idaacadda. Atana waxa idin ku soo maqan xubintii qurbe waxa ay noo soo diyaariyay Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waxaan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno magaalooyinka gobolka Ontario ee dalka Canada oo sabtidii lagu qabtay banaan baha lagu dalbanayo xuquuqda shaqaalaha iyo sharciyeynta dadka soo galootiga ah. Ilaa 3 magaalo oo ka tirsan gobolka Ontario ayaa sabtidii lagu qabtay dibadbax lagu taageerayo sidii loo kordhin lahaa lacagta ay ku shaqeeyaan shaqaalaha, sidii loo siin lahaa lacagtii ay ku shaqeynayeen marka ay xanuunsanayaan, iyo sidii sharci loo siin lahaa dadka soo galootiga ah oo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan. Waxay isura gashay inaan tago fagaaraha Nathan Phillips Square ee bartamaha magaalada Toronto oo ah halka ay dadka reer Toronto ku sameynayeen isku soo baxa. Waxaana ka qayb galay dad aad u fara badan oo isugu jiray ururada u dooda helista guryo raqiis ah, kuwa u dooda dadka soo galootiga ah, kuwa u dooda isbeddelka cimilada, kuwa u dooda shaqaalaha iyo xuquuqdooda, iyo siyaasiyiin ka tirsan gobolka Ontario iyo magaalada Toronto. Dina Ladd waa madaxa ururka Workers Action Center oo u dooda shaqaalaha gobolka Ontario, kaasoo ay hoostagaan in ka badan 1.2 milyan oo shaqaale. Dad Soomaali ah ayaa xubno iyo howlwadeennaba ka ah ururkan. maran kula kulmay soo baxayay iga warantay dhibaatooyinka ay doonayaan in wax laga qabto.
You know, really the biggest issue right now is the affordability crisis. People are having a hard time making ends meet. Housing is absolutely out of the roof. Nobody can afford renting a place right now.
Diina laad waxay tiri dibka ugu weyn xilligan waa awoodda helista guryo jaban. Guryuhu waa kuwa qaaliya. Ma jirto cid awooda inay kireysato. Cunnada iyo gaaska waa kuwa qaali ah. Waxaa intaas dheer ayay tiri in dadka ay si joogto ah ugu imaanayaan Workers Action Center iyagoo ka cabanaya lacagaha ay ku shaqeeyaan oo yar, lacagaha xilliga ay xanuunsanayaan oo aysan helin. Waxaa jirta ayay tiri in aysan qaarkood haysan sharci oo ay la kulmayaan hanjabaado la xiriira in dalka laga musaafirinayo, iyadoo la raacayo ayay tiri sharciga socdaalka ee aan cadaaladda ku dhisnayn. Dhammaan arrimahan waa kuwa aan maanta isugu nimid Toronto, balse ka dhacaya ayay tiri 30 magaalo oo ka tirsan gobolkan. Innagoo dhahaynaa intaas ayaa inagu filan, waa inaan bedelnaa wax xilligan socda.
Toronto, we're gathering at Nathan Phillips Square, but these demonstrations are happening in 30 cities across the province, and so many communities are coming together and saying enough is enough. We have to change what's going on right now.
Diina Laad, madaxa Workers Action Center, ayaan weydiiyey maadaama doorashada duqa magaalada Toronto ay dhici doonto dabayaaqada bishan. Waxa ay ka filanayaan duqa magaalada ee soo socda.
So I think it's really clear. We want the mayor to speak up in support of workers' demands of paid sick days and minimum wage.
Diina waxay tiri waxay la tahay inay iska caddahay midaas. Duqa magaalo waxaan ka rabnaa inuu taageero dalabka shaqaalaha ee helista lacagaha marka ay xanuunsanayaan iyo kordhinta lacagta shaqaalaha. Waan ognahay in laga yaabo, ayay tiri, in dowladda magaalada aysan ahayn kuwa arrimahan go'aan ka gaari kara, balse duqa magaalada waa inuu garab istaagaa shaqaalaha. Waana taas midda aan rabno, ayay tiri.
We know that that may not be the decision making for the municipal government, but the mayor has to stand up for workers, and that's what we are asking to do.
Dhanka Soomaalida waxay muhiimad saarayeen sidii loo baajin lahaa dhalinyarada Soomaalida ah oo dowladda Kanada ay ku sheegtay tiradooda ilaa 750 qof, kuwaasoo la qorsheynayo in la musaafiriyo kadib markii la ogaaday in baasaboor aan ahayn kan Soomaaliga ay ku soo galeen dalkan. Laakiin Soomaalida u dooda dhalinyaradan ayaa tirada ka badiya inta ay sheegtay wakaaladda xuduudaha Kanada. Abukaate Cabdullaahi Barre Wall wuxuu ka tirsan yahay ururka Workers Action Center, wuxuu sidoo kale ka mid yahay dadka u doodaya sidii sharci loo siin lahaa dhalinyaradan. Waxaan kula kulmay dibadbaxa ka dhacayay Toronto, waxaana weydiiyey isu soo baxa faa'iida u leeyahay Soomaalida.
Waxaa isugu yimid oo mudaharaadka abaabulay ururada shaqaalaha Canada public iyo private kulli iyo Workers Action Center iyo ururo kale oo u dooda xuquuqda dadka mataqaana muxuu ahay seniorska iyo kulli u dooda ayaa isugu yimid meeshii. Barnaamijkaasna ujeedada ugu weyn waxay ahayd in qof kasta oo aan sharci haysan sharci la siiyo farxiil kale la joojiyo. Dhanka Soomaalida waxa waaye 400 iyo ziyaada Soomaali ah ayaa deportation lagu xukumay, tarxiil lagu xukumay. Waxaan rabnaa tarxiilkaas in la joojiyo oo hadda muxuu ahay dagaalkaas aan ugu jirno weelashaas waa laba waji uu leeyahay, midna waa mid siyaasadeed, midna waa mid maxkamadeed waaye. Hadda waxaan wadnaa midka siyaasadahan wadnaa. Waxaan rajaynaynaa in weelashaas Soomaalida oo deportationka lagu xukumay, tarxiilka lagu xukumay, tarxiilka laga joojiyo, isla markaana sharci gacanta laga saaro. Haddii siyaasad ahaan aan dagaalkaas ugu guuleysan weyno, waxaan sameynaynaa hadduhada looyaraan u qabanaynaa maxkamad baan aadaynaa oo joojinaysa tarxiilka, joojinaysa kabacdina dacwada la galayo.
Waata dhanka shaqaalaha xuquuqdiisa iyadana u doodaysan, maxaad dalbanaysan?
Dhanka shaqaalaha waxaan dalbanaynay in lacagta ugu yar oo qofka uu ku shaqeynsan karo in laga dhigo $20 saacaddii, isla markaana qof kasta oo shaqaalaha la siiyo 10 maalmood oo xanuunka lacagta ah la siiyo, iyo in shaqaalaha cadaalad ay helaan.
Dhalinyaradu Abukaate Cabdullaahi Barwal ka dhawaajiyey waxaa ka mid ah Cabdullaahi Muuse oo ka mid ah dhalinyarada dowladda Kanada ay sheegtay inay musaafirin doonto. Xilli sii horeysay oo aan la kulmay ayaan weydiiyey waxa lagu haysto.
Walaaliyo, waa noo sheegeen dhalinyartan waxa lagu haystana waxa uu Soomaali ma tihiina lagu haystaa. Arrintaasna Soomaali ma tihiin qof hadda aniga kula hadlaya hadda ay tahay Soomaali ma tihiin, yacni wax macquula maaha. Waxaan kula hadlayay waa Soomaali. Marka inay tahay Soomaali ma tihiin macquul maaha. Waxay nagu haystaan waxa waaye inaad haystaan mashiin baasaboor waddanka laga leeyahay. Waa taqaana dalkeenii 30 sano wax ka badan inaanan baasaboorkeenaga aan meel lagu tegi karin. Soomaalidu ay mar kasta ku tirsanayd baasaboorka wadamaha dariska iyo maaragtay mukhalas kusoo qaaday waxyaaba noocaas ah. Marka waxa kali oo loo bixi karaa intan waxa in lis garab istaago wax la qabto
dibad baxyada qaybta ka ah sharciyeynta dadka sida Cabdullaahi oo kala ah isla markaana lagu raadinayo tayeynta xuquuqda shaqaalaha dalkan ayay ururadu sheegeen inay sii wadi doonaan inta laga xaqiijinayo dalabaadkooda iyagoo u maraya wadooyin kala duwan dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay magaalooyinka gobolka Ontario oo sirtidii lagu qabtay banaanbax lagu dalbanayo xuquuqda shaqaalaha iyo sharciyeynta dadka soo galootiga ah intaan markale kulmi doona wax Xuseen Nuur Xaaji idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aduu martin yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinayay barnaamijkii qurbe laanta afka Soomaaliga ee VOA aad kala socotaan haatan jigjiga waxa magaalada Jigjiga ee caasimada dawlad deegaanka Soomaalida lagu maamuusay maalinta caalamiga ah ee ilaalinta deegaanka oo sanad walba la xuso 5ta bisha Juun warkan waxa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
xuskan waa xuska maalinta ilaalinta deegaanka oo sanad walba la xuso 5ta bisha Juun ayaa waxa lagu maamuusay caasimada dawlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxana ka soo qayb galay xuskani mas'uuliyiin ka soo ciyaartay dawlad deegaanka Soomaalida hay'adaha u ololeeya arrimaha deegaanka waxana ugu horreyntii ka hadlay madaxa xuskani ku simaha madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida ahna wasiirka xafiiska waxbarashada dawlad deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Cabdi Aadan isagoo sheegay ahmiyadda maalintan ay leedahay sidoo kale na xusay in laga hortago khatarta deegaanka lagu hayo dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay madashani wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah ee dawlad deegaanka Soomaalida Injineer Muhiyiddin Cabdi Xuseen waxa uuna sheegay maalintan iyo waxyaabaha ay xoog ku saarayaan iyo sababta ay sanadkan ugu qabteen xuska maalinta ilaalinta deegaanka buurta Kaaramarla
dalka Ethiopia waa markii 22aad ee ay xusayaan maalinta deegaanka halka caalamka ama caalamka uu marayo maalinta 50aad mudaniyaal iyo marwooyin ilaalinta deegaanka waxa loo xusayo ama loo siiyay maalinta caanka ah ee June 5 wax kala ma aha weeni isu yimaadaan wax garadka mas-uuliyiinta culimaadiinka aagana wada tashtaan ama ay wax isku weydiiyaan deegaankeena maxay iska bedelay waxaan xoogga ku saari doonaa sanadkan maanta ah ee xusidda ilaalinta deegaanka sida loola dagaalami lahaa waxa loo yaqaano qashinka qalala waxaa halku dhig u ah deep plastic pollution waxa loo yaqaan ama sukowga cagadaha
maxamed cabdiwahaab sayid waa gudoomiyaha iskaashatada bilicda iyo ilaalinta deegaanka ee kaaramardha oo iyadu qayb ka ahayd barnaamij dirberis ah oo xuskani maalinta ilaalinta deegaanka qayb ka ahaa kaasoo lagu beeray dhir kala duwan buurtani kaaramardha waxa aana wax ka weydiiyey dirberistani ay ka sameeyeen buurta kaaramardha sidoo kalena waxa uu xusay in lagaga hortegayo dirberistani khatarta deegaanka lagu hayo waxa uuna yidhi
saako ay tahay maalin isiin ah shunshanteedii oo ku beegan maalintii loo askeeyey xuska ilaalinta deegaanka ayaa maanta annagu kaaramarla joogna waxaan kaga qayb qaadanaynaa annagoo ah iskaashatada kaaramarla ee ilaalinta deegaanka inaanu beerno dhir dhan 600 oo geed saaka aan ku wajinay kaaramarla taas oo qayb ka ah cagaarinta ka socota dalka loogu talagalay in lagu cagaariyo dalka ayaa annaguna kaga qayb qaadanay 600 oo geed
gabagabadii xuskani maalinta ilaalinta deegaanka ee lagu qabtay magaalada Jigjiga ayaa waxaa dhir beeris lagu sameeyay qaybo ka mid ah buurta Kaaramardha taasoo qayb ka ah qorshaha cagaaran Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
haatan dhigistayaal waxa idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban waxa ay noo soo jeedinaysaa wariyaha VOA Zainab Abukar Ahmed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubanta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hasa ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysata sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya maxamuud cabdi qeyre ee maxamed xuseen cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay maxamuud cabdi
bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare shahaadada dugsiga sare markuu haasto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago waxaan ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda ninkan dhiganaya waa in laba taliyaa oo la yiraahdaa waxaa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yacni caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maaraynta waa in lala taliyaa la talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo hadaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin amaba aan la xiseynayn
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaad ka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriirka la leh
baan ka fikir duwanahay saaxiibkay maxamuud sababtoo ah qofka markii dugsi hoose soo bartay juhdi uu soo baxay dugsi dhexe ilaa dugsi sare soo gaaray marka intaas oo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doorta maadada uu ku fiican yahay isla maadadaas asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keeni karaa laakiin haddii loo dooro hadhow waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyay oo kale ayay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabdi waad dhageysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihi lahayd
ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan wuu noqon karaa laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeedo waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa wax uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay waxa markaas uu asaga daneynay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya kamid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto meesha markuu furto haddii u yimaadaan dad yar ama dad dhan ee u imaan waayaan taas micnaheedu waxay tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tiir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash mahaajir wuxuu bartay wax oo aan laga dareenaynin dalka Soomaaliya wuxuu sameynayaa ma dal kale ayuu u dhoofayaa
haye maxamed waad dhageysanaysaa aragtida maxamuud cabdi waxa uu qabaa in si kasto uu fikir ula yimaado ardayga haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulanayo ama qofka waxaa fiican inuu macluumaad badan oo ka haysto sababtoo ah qofkan haddii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qaba hata ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan ardayda caalamka dhan wada qabaan hadii mar maado la dooranayo in maadadaas qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin hadii loo dooro maadadaas waxa laga yaabaa hadoo si kale to in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar hadii maadadan asiga oo doortay oo macnaha oo niyadiisa uu jecel yahay qofka xiiseynaya iyo wuxuu xiiseynayaa isku mid ma markasta waxa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynayo ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan hadii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u doortid maada dhaqaale waxay la taadeen oo kasoo bixi karin sababta qofkan wuxuu aad u xiiseynayaa inuu barto caafimaadka oo dadka inoo u daaway dadka xanuunsan markasta nidiistaas ku jirto oo aan jecelay laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugin sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkana ma ahan wax lagu abaabay ma ahan waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumar ku gaari karaa
dooda maxamed ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama waa loo baahan yahay in la qiimeeyo hadii aan ku siiyo maxamed cabdi
horta ardayga haduu haasto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiisu way wanaagsan tahay talo wanaagsan intuu la imaan karaa laakiin mararka qaarkood haduu dad la tashan waayo waxba ku dhici kara waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah tusaale arday ayaa wuxuu haastaa shahaadada dugsiga sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobile barnaa cid la tashado mana maskaxdiisa la tashado haye mobile-ka wuu bartay mobile-ka wuu bartay ya suurgal ma tahay macquul ma tahay in uu Soomaaliya keenay warshadii soo saareysa mobile-ada uu mobile soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo mobile soo bixiyo asagoo kaligiis ah ila cid la tashado maahan hanu soo saar mobile aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna mobile-ka tarjumaad meesha ku galeysa waano oo farsamiga mobile aan qorana waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri mobile-ka dhan soo saarayo farsamiga mobile aan qorana duu yiraahdo mobile-ka farsamayn wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga mobile oo jirta
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii uu dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maado maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiisa macalinka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macalinka tabartiisa ma lahan waa in markasta is waafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la is waafajiyo markasta maxaa taas u leeyahay waxa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna hadii xataa mararkii ugu horeeyay xataa juhdi badan oo la galiyo xataa qarashkiisa ku keenay karo amboos ama waxba loo gade sidoo ku keenay karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo uu ka gaano dhax u wara sababtoo ah dhaqaalihiina ba uma suurta galaayo maadadan ma aheen maad markii hore taasiga uu rabay ama uu jeclaay ma aheen marka taas ayaa bilcaxsiyade maana
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda halis waafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saar lahaa taas
ha si fiican inta qofka macnaha culays kala saar lahaa oo waa in is waafajiyo dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaan la baro ama loo jiheeyo waa in markaas is waafajiyo dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka haduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyay haduu yiraahdo waa qof wax yaqaan haddana waxbarashada qabyo ka tahay inuu dhameystir taro waxa Soomaali waa u baahan tahay barta waan leeyahay midada kale waxa ahaa intaas aan ku daraya ardayga hasuubi wax la yiraahdo raay ayuu aruurin halatashado ardayda isku fasalka yihiin halatashado macallimiinta iskuulka halatashado qaybaha bulshada halatashado waalidiintiisa halatashado aqoonyahanada halatashado qowrada qof hab 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 iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon halatashado qofka laakiin cid la tashanay ma laha hadhow tan xumaa meel uu la istaagaya
gabgabada doodan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynayaa maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu daneynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbayo oo uu jaamacad u gudbayo sidaas ay ila taada macnaha
adigoo soo koobaya gabagabadana waan isla soo gaarnay maxamed cabd
bismillaahir rahmaan rahiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la'aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay maxamuud cabd qeyre iyo maxamed xuseen abdullahi oo labaduba kamid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
adduun mahadsan tahay Saynab Abukar Maxamed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi dooda gaaban laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatan dhinici heesaha iyo jilicin
Thank you.
markaasi Cabdiqaadir Jubbana wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenii fiidnimo tan iyo intii idaacadda xigta ku kulmayna waxaan digga tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.